Halo.
Halo, selamat pagi.
Hey, selamat pagi.
Saya dari Inti Deras Bike, ada motor.
Okey.
Nak remind untuk datang servis motor.
Oh, sebelum tu. Bila tu eh?
Ikutkan 14 hari bulan hari tu. Tapi boleh je datang dalam minggu ni atau minggu depan lah.
Oh,
Kalau
sebab
tak ada.
motor tu tak bergerak, cik.
Oh.
Dia tak bergerak. Memang tak bergerak lah daripada beli tu. Lepas tu hantar pergi rumah, lepas tu tak bergerak dah. Tak kena sedih kan? Nak kena sedih juga ke?
Ya.
Oh.
Kita sarankan untuk datanglah juga tukar minyak tu.
Oh. Dia kalau ikut berapa kilometer je sebab motor tu tak jalan kan?
Oh, patutnya 1,000 kilometer atau sebulan selepas keluar kedai lah.
Oh, kalau tunggu 1,000 boleh tak? Sebab saya sekarang tengah sibuk lagi baru ni.
Boleh aje.
Oh, yelah.
Okey.
Yang tu kena bayar berapa je?
Bayar duit minyak saja.
Duit minyak hitam dah. Okey. Okey, je.
Okey.
Terima kasih,
Okey,
eh.
terima kasih. Sama.